Vážení posluchači, přinášíme druhou část záznamu soudního jednání, které se stalo symbolem justiční nespravedlnosti vůči našemu šéfredaktorovi Vladimíru Kapalovi a spolku Svobodné rádio. Proces vedený samosoudcem doktorem práv Tomášem Hübnerem nebyl soudem nad skutky, ale nad názory. Nešlo o hledání pravdy, ale o tribunál, který sloužil totalitní moci pětikoalice. Obvinění Vladimíra Kapala a Svobodného rádia. Obžaloba tvrdila, že Vladimír Kapal a jeho hosté v pořadu Svobodného rádia relativizovali odpovědnost Sovětského svazu za katyňský masakr, tedy zpochybňovali notoricky známou skutečnost, že pachatelem byla NKVD. Zlehčovali a odmítali vinu pachatelů genocidy, čímž měli naplnit skutkovou podstatu paragrafu 405 trestního zákoníku. Šířili konspirační teorie a manipulovali posluchače, čímž měli údajně ohrožovat demokratický řád. Svobodné rádio jako spolek bylo obviněno, že poskytlo platformu pro šíření těchto nebezpečných názorů a mělo být potrestáno jako právnická osoba. Jaká byla skutečnost? Nikdo nikdy nepopíral samotný zločin Katyně. Všichni účastníci pořadu uznávali, že masakr polských důstojníků se stal a že šlo o zločin proti lidskosti. Diskuse se vedla o tom, kdo jej spáchal, zda výhradně Sovětský svaz, NKVD, nebo zda se na něm nepodílely i jiné složky, případně dokonce nacistické Německo. Téma bylo probíráno v souvislosti s nově objevenými historickými dokumenty a studiemi. Debata o pachatelích není ospravedlňováním genocidy. Je to svobodná diskuze, která je podstatou historického bádání i novinařiny. Přesto soud tuto debatu účelově zaměnil za popírání a ospravedlňování genocidy. Soud nikdy neprokázal úmysl Vladimíra Kapala. V trestním právu platí, že trestný čin vyžaduje zavinění, tedy úmysl nebo alespoň vědomou nedbalost. Paragraf 13 a paragraf 15 trestního zákoníku. Soud však nikdy neprokázal, že by Vladimír Kapal jednal se záměrem popírat genocidu či ospravedlňovat zločiny. Naopak z jeho vyjádření vyplývá, že jeho cílem byla historická diskuse a novinářská práce, nikoli propagace či zlehčování zločinů. To je v přímém rozporu s principem in dubio pro reo, v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. Konkrétní pochybení soudu. Za prvé, moderátor nerovná se pachatel výroků hostů. Vladimír Kapal byl v roli moderátora, nikoli autora cizích slov. Jeho úkolem bylo vést debatu a klást otázky. Přesto mu soud připsal výroky hostů, a to i tam, kde se od nich výslovně distancoval. Příklad číslo 1. Host řekl, vláda je zrádcem národa. Kapal reagoval, to je váš názor, já s tím nesouhlasím. Přesto rozsudek uvádí, moderátor označil vládu za zrádce národa. Příklad číslo 2. Host zmínil, že existují dokumenty ukazující na jinou verzi Katyně. Kapal se zeptal, myslíte, že je možné, že se na tom podílel někdo jiný? Soud to interpretoval jako relativizaci viny Sovětského svazu. V rozporu s paragrafem 2, odstavcem 2 trestního řádu a článkem 40 odstavcem 2 Listiny základních práv a svobod. Za druhé, ignorování a zkreslení důkazů obhajoby. Kapalův právní obhájce navrhoval přehrání celého pořadu, výslech hostů a posluchačů, odborné posudky historiků a mediálních expertů. Soud všechny návrhy obhajoby s výjimkou přehrání celého záznamu pořadu odmítl jako nerelevantní, aniž poskytl odpovídající právní zdůvodnění. Celkový záznam pořadu byl soudu přehrán, avšak soud jeho obsah hrubě zkreslil. Jednotlivé výroky vytrhl z kontextu a přisoudil je Vladimíru Kapalovi, ačkoliv šlo o slova hostů. Zcela pominul i skutečnost, že Vladimír Kapal některé výroky odmítl nebo se od nich distancoval. To je zásadní pochybení v přímém rozporu s paragrafem 2 odstavcem 5 trestního řádu, který ukládá povinnost zjistit skutkový stav bez důvodných pochybností a provést všechny dostupné důkazy. Za třetí, absence poškozeného a následku. V řízení nebyl označen žádný poškozený. Nikdo netvrdil, že by výroky způsobily konkrétní újmu. Nebyl doložen žádný následný efekt na společnost. Podle paragrafu 13 odstavce 1 trestního zákoníku je trestným činem jen čin, který je nejen protiprávní, ale i společensky škodlivý. Pokud není následek, není ani trestný čin. Za čtvrté, dehonestace obžalovaných. Rozsudek obsahuje osobní a ideologické útoky místo právní argumentace. Šíří konspirační teorie. Neprojevil sebereflexi. Je třeba dohlédnout, aby vedl řádný život. Tyto formulace nemají právní povahu a jsou v rozporu s paragrafem 2 odstavcem 4 trestního řádu povinnost soudu jednat nestranně. Trest pro Vladimíra Kapala. Prvoinstanční soud 8 měsíců podmíněně se zkušební dobou 5 let. Odvolací soud potvrdil vinu, ale snížil zkušební dobu na 18 měsíců. Vladimír Kapal tak nesl cejch nebezpečného recidivisty. Nálepku, kterou mu justice přiřkla nikoli za čin, ale za novinářskou práci a svobodnou debatu. Tento nespravedlivý proces a vleklá soudní šikana přivedli Vladimíra Kapala k vážné nemoci, která nakonec vedla k jeho tragickému odchodu. Svou roli sehrálo i české zdravotnictví, jež mu odmítlo poskytnout včasnou a adekvátní pomoc. Trest pro spolek Svobodné rádio. Povinnost zveřejnit rozsudek na webu po dobu nejméně 90 dnů. Rozsudek byl zveřejněn řádně a dokonce déle, než bylo nutné. Přesto soud lživě tvrdil, že spolek povinnost nesplnil. Pravdu prokázala až služba Web Archiv. Ukázkový příklad účelové perzekuce, nikoli spravedlnosti. Práce a odkaz Vladimíra Kapala. Autor desítek osvětových rozhlasových pořadů a historických cyklů na Svobodném rádiu. Mnoho audioknih napsal a načetl pro své posluchače a zároveň propůjčil svůj hlas i knihám jiných autorů. Do svého studia Beta Svobodného rádia zval významné osobnosti nejen politického života, Tomia Okamuru, Oskara Krejčího, Jana Schneidera, ale také osobnosti z kulturní sféry, například herce Ivana Vyskočila či spisovatele Vlastimila Vondrušku a mnohé další. Jeho odkazem je i snaha o sjednocení vlasteneckých sil SPD, Trikolóry, Pro i Svobodných prostřednictvím společné kandidatury. A tato snaha se nakonec podařila. Vladimír Kapal byl hlasem boje za svobodu a pravdu. Proto se stal terčem perzekuce. Kontext voleb a perzekuce. V parlamentních volbách 2021 část vlastenců dala hlasy marginálním stranám jako Volný blok, ANS, Švýcarská demokracie či Otevřeme Česko normálnímu životu s kandidaturou Ladislava Vrábela. Tyto hlasy propadly a posílily pětikoalici. Ta poté upevnila svou moc a začala zavádět mechanismy politické perzekuce, včetně využití soudnictví proti nepohodlným hlasům, jako byl náš drahý Vladimír Kapal. Pietní a bojovný odkaz. Tento proces nebyl soudem nad skutkem, byl to proces proti svobodě slova. Vladimír Kapal se stal obětí justiční mašinerie, která slouží totalitní moci pětikoalice. Proto zveřejňujeme celý záznam soudu, aby se na tuto nespravedlnost nezapomnělo a aby nezanikl hlas a odkaz Vladimíra Kapala, šéfredaktora našeho Svobodného rádia, novináře, vlastence a novodobého mučedníka českého národa, který navždy zůstane v našich srdcích.
Svobodné rádio uvádí
Záznam soudního jednání proti Josefu Skálovi, Vladimíru Kapalovi, Juraji Václavíkovi a Spolku Svobodné rádio ze dne 3.3.2023, druhá část.
Já se chci ještě zeptat obžalovaný, respektive pana obžalovaného Skály, tak úplně jsme tam vyslovně nevyřešili ten návrh na doplnění dokazování, nebo na dokazování teď ještě výsledky toho doktora Polkníkova, jestli na něm trváte.
Ale rád bych na něm trval, pane předsedo, pan doktor, profesor, doktor Polkníkov je připraven se zúčastnit i velenosti.
Dobře.
To bude technicky.
Tak jo, děkuji. Takže, ve vaší usnesení podle paragrafu 216.1 trestního řádu se zamítají návrhy na doplnění dokazování. Obžalovaná Kapala Václavíka výslechem znalce podrobil Jiřího Plachého PhD, který tedy zpracoval znalecký posudek na čísle 170. Obžalovaného Skály výslechem doktora A.J. Plotníkova Moskevská státní univerzita, jak je na čísle listu 511. Obžalovaného Václavíka materiály takzvanému katyňskému masakru předložený k obžalovaným na čísle listu 524 až 544. Jsou to cizojazyčné materiály. Obžalovaného Skály materiály takzvanému katyňskému masakru předloženými obžalovaným na čísle listu 551 až 571. Jsou to opět cizojazyčné materiály obžalovaného Václavíka publikací Mudr, Hajka, důkazy katyňské, vydanou 1945. Obžalovaného Václavíka cizojazyčnou listinou předloženou jím na hlavním výčinu 3.3.2023. Podle pana obžalovaného jde o rozsudek z Tveru, z Ruska. A obžalovaného Václavíka seznamem literatury s předloženým jím na hlavním výčinu 3.3.2023. Podůvodnění s ohledem na vymezení předmětu řízení, jsem přesvědčen o tom, že má dostatek dokazování k tomu, aby mohla rozhodnout ve věci. Toto dokazování by se netýkalo předmětu řízení, bylo by nadbytečné. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek připustný. To znamená, dokazování prohlašuji za skončený, udělili slovo k závěrečným řečem.
Vážený pane soudce, já mám za to, že po provedeném dokazování hlavní mlčení byla vina všech obžalovaných, tedy Vladimíra Kapala, Bohdor Josefa Skály, CSC, Ing. Juraje Václavíka a Spolku Svobodné rádio, zapsaný spolek spolehlivě zjištěna. V podstatě od podané obžaloby se nějak zvlášť ta důkazní situace změnila, byly provedeny důkazy, došlo tedy k výslechu obžalovaných, kteří tedy svoji vinu popírají. Jak zde bylo tedy řečeno, předmětem tohoto řízení není dokazování tedy té události samotné, ale v podstatě předmětem řízení je vedení debaty ze strany obžalovaných. S tím, že tedy i v rámci obžaloby tedy jsem již své závěry uvedla. Jde o to, že tedy dle mého názoru událost nazývaná tedy katyňským zločinem či katyňským masakrem je dle mého názoru tedy nutno považovat za válečný zločin, tak jak jsem se již tedy v rámci odůvodnění obžaloby vyjádřila, s tím, že tedy válečný zločin je s jedním tedy věcí, které jsou tedy uvedeny ve skutkové podstatě trestného činu, pro který tedy stojí obžalovaní před soudem, tedy trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy a podle paragrafu 405 trestního zákoníku, kterou naplní ten, kdo tedy veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. Do ustanovení paragrafu 117 písmeno A trestního zákoníku je tento trestný čin spáchán veřejně, jestliže je spáchán mimo jiné veřejně přístupnou počítačovou sítí, tedy i prostřednictvím celosvětové sítě internet. Z hlediska tedy obžalovanými namítanou tedy svobodou projevu, tím jsem se také v rámci odůvodnění obžaloby tedy zabývala, že v podstatě svoboda projevu ve smyslu článku 17 Listiny základních práv a článku 10 odstavec 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tuto lze tedy tu svobodu projevu a právo šířit informace lze omezit zákonem, neboť je opatření demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, a to zejména cti a důstojnosti oběti katyňského zločinu. Omezení je tedy stanoveno zákonem, když tedy obvinění jsou stíháni za přičin, který je upraven v ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, kdy lze konstatovat, že jimi uváděné informace v rámci té debaty nejsou prezentovány jako myšlenky či úvahy, ale jako fakta, ovšem bez historicky podložených argumentů a v rozporu s dosud objasněnými skutečnostmi. V tomto směru bych odkázala tedy na ta expertní stanoviska. Mám tedy za to, že obžalovaní tu skutkovou podstatu naplnili a navrhuji tedy, aby byly uznány vinné skutky tak, jak jsou popsány v obžalobě s příslušnou právní kvalifikací. Ohledně trestů, opět, jak již bylo uvedeno v návrhu, v návrhové části obžaloby u obžalovaných Vladimíra Kapala, Teodora Josefa Skálice SC a Ing. Juraje Václavíka navrhují tresty podmíněné v dolní polovině zákonné trestní sazby paragrafu 405 trestního zákoníku s přiměřenou zkušební dobou. Ohledně tedy žalovaného spolku Svobodné rádio, zapsaný spolek, navrhuji trest tedy uveřejněním rozsudku, pokud tedy dojde k odsouzení.
Vážený pane předsedo, vážený přístupní, já jenom krátce navážu paní státní zástupkyni, která tady pokud hovoří o tom, že bylo něco prokázáno expertními závěry nebo posudky. Mohli si konstatovat, jak si, že překotností tedy toho dokazování a těmi zamítnutím návrhu na doplnění dokazování jsme buď opomněli, nebo pokud to dělal soud úmyslně, tak jistě ví, proč to dělá. Neprovedli jsme důkaz s znaleckým posudkem, který je nepochybně založen na spise, a je ten posudek toho doktora Plachého. Nebyl proveden ani ve formě čtení, ani ve formě výsledku znalce, který jsme navrhovali, na kterém jsme trvali z důvodu, které jsem tu uváděl. Nicméně, pokud se budeme zabývat samotnou skutkovou podstatou usnesení oba na ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, tak tento trestní čin může pachatel spáchat v podstatě čtyřmi způsoby. On může buď popírat, nebo spochybňovat, nebo schvalovat, nebo se snažit ospravedlnit jednání, které je v tom trestním zákoníku popsáno. Pokud něco popírám, tak říkám, že se to nestalo. Pokud něco spochybňuji, tak říkám, že není jisté, že se to stalo. Pokud něco schvaluji, tak říkám, že je dobře, že se to stalo. No a pokud se snažím něco ospravedlnit, tak říkám, že se to stalo, ale že je to vlastně dobře. Ani jeden z těchto, ani jedna z těchto forem spáchání trestného činu 405 nebyla ani náznakem prokázána. Pokud tedy polemizuje obžaloba s tím, že dochází k přechodu jaksi odpovědnosti, jak se možná vrátím, z zločinu spáchaného komunisty na nacisty nebo opačně, dovolím si jenom upozorňovat, že komunismus tak nacismus jsou výslovně uvedeny v textu ustanovení paragrafu 405, jsou tam staveny na roveň. A pokud tady došlo ve vysílání k tomu, že se vyslovil názor toho, že pachateli byli nacisté a nikoli komunisté, pro Boha, tak jsme v životě nevyskočili z limitu ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku. Subjektivní stránka. Trestní čin 405 trestního zákoníku je trestním činem radši pochybnost úmyslný. Úmysl musí ovšem zahrnovat všechny okolnosti spáchaného trestného činu, tedy mimo jiné vnitřní jistotu pachatele, že páchá trestný čin. Nikoli pouze pravděpodobnost, že páchá trestný čin, a už vůbec ne to, že páchá trestný čin, jak si vůči něčemu, co je v tuto chvíli společensky přijatelné nebo platné, nebo oficiálně uznáváno za správné. Ve sdělení obvinění, já jsem to upozorňoval při prvním hlavním vyčení, je mým klientům kladeno za vinu to, že veřejně popírali a spochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, tzv. Katyňský masakr. To vše, tím končí věta ve sdělení obvinění. Obžalobě to nestačilo. Obžaloba za to ještě připojila větičku, tedy veřejně popírali a zpochybňovali válečný zločin. Ponechám na úvaze soudu, jak s touto jednotou či nejednotou skutku bude naloženo, protože podle mého názoru, pokud tady přípravné řízení proběhlo v tom smyslu, že mým klientům vytýkám, že popírají sovětskou účast, pak odpovědnost za válečný zločin, a v obžalobě sice je konstatováno totéž, ale je to navíc ještě kvalifikováno jako to veřejné popírání a zpochybňování válečného zločinu, notabene popírání a zpochybňování, musíme si vybrat. Buď je tady popírání, nebo je tady zpochybňování. Podle mě to není ani jedno, ale obžaloba tvrdí, že jsou tu obě dvě tyto formy jednání. Znalec nebyl slyšen, domnívám se, že se jedná o značný zásah do práva na obhajobu. Pan znalec, jak už jsem tady dneska zmínil, při svých expertních závěrech vychází výhradně z literatury, která vznikla v roce 1990. Znalec se vůbec nezabývá věcmi, které vznikly předtím, vůbec se nezabývá prací profesora Hajka, přestože jich v seznamu pramenů cituje. Já jsem si ten posudek pročetl několikrát, pečlivě, není tam jediná zmínka, kde by se znalec k panu Hajkovi profesoru vyjadřoval. Expertní stanoviska, která tady soudně zčetl, nevím, proč jsem četl znalecký posudek znalce, ale expertní stanoviska, která se tady soud četl, byla plná osobních výlevů a řekněme nechutností, které podle mého názoru vůbec nepatří do vyjádření, která jsou pořizována pro soudní řízení. Mnohem spíše si myslím, že to vyjádření těch expertů, a tam dávám tady velké uvozovky, patří do bulvárního tisku. Nakonec tady skutečně jsem vůbec nepochopil, proč bylo dokazováno, jakými si články podobně naprosto pochybného deníku Aktuálně CZ a České televize, to skutečně nechápu, když na druhé straně není dopsáno sluku znalci, který byli to jediné věci jmenovat. Pokud jde o zástupce Akademie věd České republiky, ten dokonce, to je zástupce Akademie věd, prosím pěkně, on to tady dneska zmínil pan doktor Skála. Zástupce Akademie věd říká, že opačné stanovisko vědecké je propagandou. K tomu skutečně nemám co vypovědět. V každém případě, abych věc shrnul a nebyl nějak moc dlouhý, domnívám se, že před tímto soudem došlo prokázání ani náznakem, ani jedné z forem možného spáchání trestného činu 405 trestního zákoníku. A navrhuji proto soudu, aby byl můj klient Vladimír Kapal, ale i můj klient Svobodné rádio Zapsaný spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 226 písmeno A, po případě 226 písmeno B trestního řádu obžaloby bez proště. Děkuji.
Vážení soudejáteři, také přistoupím přednesu závěrečné řeči a budu mít těch výhrad, které mám k tomuhle procesu více, asi patrně některé budou obdobné, jako přednesl kolega, tak na něj bych odkázal. Já jsem přesvědčen, že tenhle ten případ má problémy skutkové, kde není zralý k tomu, aby ve věci mohlo být rozhodnuto, a to už od počátku, protože já jsem v rámci stížnosti napadal usnesení, kterým se zahajovalo trestní stíhání, dokonce jen tak na okraj, poznamenávám, tam dokonce bylo uvažováno o tom, že budou stíháni obžalovaní pro spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. Z důvodu mě neznámých, vzhledem k tomu, jakým způsobem je pojata ze strany obžaloby ta věc, to nakonec ta právní kvalifikace z obžaloby vypadla. Také není nějakým způsobem vysvětleno, proč. A to není podstatné teďka úplně. Úplně podstatné je, že ta obžaloba podle mého názoru, je to můj názor v obhájce a troufám si říci i právního odborníka, který hodně publikuje v této oblasti, byla neprojednatelná. Ona totiž neobsahuje nic, co je potřebné pro to, aby vůbec mohlo být ve věci trestně právně jednáno. Ale stalo se, soud vydal nejdříve trestní příkaz, proti kterému jsme dali odpor, a potom se nařídilo hlavní líčení. Já mám tady výhrady za prvé ke stavu skutkového děje, jak byl shromážděn potom řízení před soudem. Na okraj a doplnění toho, co říkal teďka kolega, jsem si samozřejmě plně vědom toho, že soud má za povinnost dotáhnout dokazní řízení, pokud není spolehlivě zjištěnost přípravného řízení, tak sám musí tu ten stav skutkového děje doplnit. A klíčová je tady ustanovení paragrafu 2 trestního řádu, to je jedna z nejdůležitějších základních zásad trestního řízení. A soud by měl tedy dospět k závěru, že se mu podařilo zjistit stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, tak jak mu ukládá ustanovení paragrafu 285 první trestního řádu. Nebudu k tomu dělat podrobnější výklad, protože před našimi soudy platí zásada Juranovit Curia, ale zaujalo mě usnesení paní státní zástupkyně, kterým odpovídala na naše stížnosti, že tam upozorňuje na ustanovení paragrafu 2 odstavec 5 věta 3, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny stejně pečlivě prověřovat okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti které se trestní řízení vede. Samozřejmě, v dikci zákona je, že tak mají postupovat orgány činné v trestním řízení v přípravném řízení. Ale my známe, a soud to určitě také zná, odpovídající judikaturu nejvyššího soudu, kde nejvyšší soud pod předsedováním senátu pana profesora Šámala už dávno judikoval, že stejnou povinnost má pochopitelně i soud, protože smyslem a výsledkem trestního řízení je, aby probíhal spravedlivý proces a na jeho konci bylo přijato spravedlivé rozhodnutí. V této souvislosti bych rád připomenul, že paní státní zástupkyně se k tomu nijak nevyjádřila a já jsem hluboce přesvědčen, ale že je kvalitní právní odborník, to, aby bylo mě rozumět, co teďka řeknu, ale prostě se nevyjádřila k některým otázkám, zásadním otázkám této projednávané věci a její právní kvalifikace. Já si to vysvětluju tak, možná, že nesprávně, že prostě nemá argumenty. A když je nemá, tak mluví obecně, jen tak povrchně. Nemá tu věc dotaženou. A to především poukazuju na ustanovení paragrafu 2 odstavec 5 věta předposlední trestního řádu, kterou paní státní zástupkyně nespomíná. A toto ustanovení ukládá expressis verbis státnímu zástupci, že je povinen prokazovat vinu obžalovaného řízení před soudem. No, a když jsme tady u toho, tak já bych rád připomenul, že co vidím za úplně základní chybu už od počátku tohoto řízení a to tu, že předmětem každého trestního řízení je skutek. Vymezení skutku by mělo být v usnesení o zahájení a potom by měl být ten skutek vymezen v obžalobě. Přesně vymezen, aby nemohl být zaměněn se skutkem jiným. A v této souvislosti poukazuju na to, že je povinností orgánů činných trestních řízení prokazovat vinu. A co to vina je, to víme, tak já nebudu její definici tu předvádět nebo přednášet, ale podstata spočívá v tom, že paní státní zástupkyně toto v té obžalobě nemá. Své obžaloby, co je jedině použitelné ve skutečnosti pro právní posouzení stavu skutkového děje a jeho tvoření, je na straně 1, kde paní státní zástupkyně říká, že ti spoluobžalovaní veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali sovětskou odpovědnost a samotný průběh tzv. Katyňského masakru, kterým je označení pro sérii masových vražd, převážně polských válečných zrádců, spáchaných v roce 1940 a tak dále. Potom, co je použitelné z té obžaloby, protože pak jsou tu jenom výňatky, nic jiného, než výňatky z toho vlastního vysílání, a pak je tady na straně 5. Přičemž jednotlivý obvinění prostřednictvím odvysílané diskuze a poté zveřejnění videa z předmětné diskuze v internetové síti YouTube veřejně popírali a zpochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, takzvaný katyňský masakr. Ačkoliv správnost historického výkladu, takzvaného katyňského masakru, je jednoznačně prokázána. Jde dopředu, nemůže být přeci v trestním řízení nic jednoznačně prokázáno. To by byla notorieta a ta tady nemá místo, ta je dokonce zakázaná. Překvapuje mě, že tady něco takového vůbec napsáno. A jednotlivá fakta jsou obecně považována za nespochybnitelná, teď to není pravda, teď to ani není možné. Jeden z, a vlastně nejslavnější představitel kritického racionalismu minulého století, pan profesor Karl Popper, ten vyslovně postavil tezi, která je uznávaná v Americe, v Austrálii, v Evropě, všichni znají a všichni z ní vycházejí, akorát tady se z ní nevychází. A pan profesor Karl Popper napsal, každá teorie, každá zásada musí být zpochybnitelná, musí být falzifikovatelná. Tady se budeme pozastavovat nad tím, že někdo falzifikuje nějakou teorii. Teď je to požadavek, který pochází z podstaty věci. Pokud, a on píše, pokud se určitá teorie nedá falzifikovat, nemá právo na to, aby byla uznávaná obecně. My tady vlastně napadáme něco, co je vlastním smyslem a posláním jednak vědecké práce, můj klient je vědec a jako vědec má právo vystupovat, tomu garantuje i naše ústava a především listina základních práv a svobod. A jednak on jenom ukázal na určité momenty falzifikace něčeho, co být falzifikováno nejenže může, ale má. A za to stojí před soudem. No, ono je to totiž tak. Tady v té obžalobě ke stavu skutkového děje není podstatného nic. Tady je na začátku řečeno, kdo jsou spolupachatelé, pak je tady řečeno, že se měli zúčastnit nějakého rozhovoru na určité téma a potom na páté stránce je řečeno, že se měli dopustit této trestné činnosti. V návaznosti na to, co tady říkal kolega, já jsem se podíval do judikatury nejenom našeho ústavního soudu, ale SLP, Evropského soudu pro lidská práva. A dovolím si udělat tady následující poznámku k tomu právní kvalifikaci, kterém říkáme genocidium. Veřejné popírání, které se tady tvrdí v té obžalobě, znamená tvrdit, že ke genocidiu nebo zločinu uvedený v paragrafu 405 trestního zákoníku vůbec nedošlo. Nic takového se nestalo, už toho kolega zmiňoval. Veřejné zpochybňování znamená relativizaci těchto zločinů. Když tam se nic nerelativizovalo, když to není vůbec pravda. Já nevím, kde k tomu paní státní zástupkyně dospěla a dává to do obžaloby, ani to tam není napsáno pořádně, jenom názvama. Argument tam není jeden. Schvalovat znamená vyjadřovat souhlas s genocidem. I tam žádný souhlas nikde vyjádřený nebyl, ničím, ani implicitně, ani explicitně. Nebo zločiny uvedenými v paragrafu 405 trestního zákoníku. A ospravedlňuje genocidium a zločiny uvedené v paragrafu 405 trestního zákona, ten, kdo je obhajuje, tečka. Tolik judikatura SLP, tolik judikatura našeho ústavního soudu. K tomu bych chtěl říci, je nepřípustné, aby kdokoliv, to je znamená i třeba obžaloba, rozšiřovala podmínky trestnosti. Vina spočívá v tom, totiž v našem trestním právu, že je to soubor objektivních a subjektivních předpokladů trestní odpovědnosti, proto o tom mluvím. A kde pak má obžaloba ty podmínky trestní odpovědnosti u těch obžalovaných? Já vám to řeknu, nikde. Je to jenom v její představě. Když jsem to tak zkoumal, když jsem to tak dneska poslouchal a viděl jsem, že paní státní zástupkyně, já ji považuji za seriózního odborníka právního, nemá odpovídající argumenty, tak do toho nejde prostě. Teď ona skoro nic neřekla v průběhu celé doby dokazování. Tady dokazoval soud. Ona pak řekne závěrem, že to má prokázané. Co má prokázané? Mně to připomíná ten slavný okřídlený Tertulianův výrok. Credo quia absurdum, v zkrácené podobě, který zní v češtině takto. Věřím, protože předmět mojí víry je nesmyslný. Předmět této víry je skutečně nesmyslný. Tam nic takového se nestalo. Ale tady se tvrdí o žalobě vůbec bez dalších důkazů, tady žádné důkazy uvedené nejsou totiž, že oni na internetové síti že popírali, zpochybňovali sovětskou odpovědnost. Pokud by popírali, a pokud by to takhle bylo bráno, sovětskou odpovědnost a na straně 5 že se říká kde se říká popírali, zpochybňovali a jednoznačně, že tato problematika je nespochybnitelná. To je základní chyba a omyl té obžaloby. Každá pravda je falsifikovatelná, každá pravda může být diskuzí zpochybňována. V tom je podstata demokratického právního systému. Pokud to budeme popírat, tak to jde proti smyslu a významu naší listiny základních práv a svobod. A potom na straně 12 je ještě jeden odstaveček, který se vlastně k tomu stahuje, to je celý. A tady je napsáno, jednání obviněných je zejména vzhledem k obecnému zájmu státu, obecný zájem státu asi nebude v tom, že budeme lidem zakazovat veřejnou diskuzi o některých otázkách. Ta diskuze by musela motivovat k trestnému jednání, to se ale nestalo. Na ochraně společnosti před popíráním, schvalováním a ospravedlňováním válečných zločinů natolik společensky škodlivé, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu a je na místě použít trestní represe. No, paní státní zástupkyně tady na straně 12 říká, že je to tak závažná trestná činnost, že je potřeba použít trestní represe. Tak si řekněme, o co jde. Naše koncepce trestního zákoníku a trestního činu je dneska ponovu upravená její výkladové pravidlo, upraveno v paragrafu 12, odstavec 2 trestního zákoníku a hovoříme o koncepci společenské škodlivosti. Já jsem tedy očekával, že když paní státní zástupkyně tady hovoří o tom, že je to vysoká společenská škodlivost a že je to takhle obrovsky škodlivé pro demokratický systém, takže nám ty argumenty k tomu řekne, že nám k tomu dodá důkazy. A víte, kde ty důkazy se mají, k čemu se mají stahovat? Já vám to řeknu. Já to tam není to v obžalobě, no tak to musím říct já jako obhájce. Paragraf 39, odstavec 2 trestního zákoníku. Význam chráněného zájmu, způsob provedení činu a jeho následek, okolnosti, za který byl čin spáchán, osoba pachatele, míra jeho zavinění, pohnutka, záměr nebo cíl. Kde má obžaloba i při závěrečné řeči jeden argument pro kritéria pro určení společenské škodlivosti? Já vám na to odpovím úplně klidu. Nikde, protože jsem je neslyšel. Možná, že je má, možná, že o nich uvažuje. Ale v rámci seriózního přístupu k věci, protože vidí, že to v důkazech nemá, tak o tom nehovoří. Já to považuji za velmi korektní. Ale to neznamená, že tím pádem je podložena obžaloba tak, aby byla odsouditelná. Podle mého názoru není prostě. Tak, pokud co se týče toho skutkového stavu skutkového děje, potom ale řekneme ještě druhou věc. Úplně stěžejní a zásadní pro každou trestní věc je objektivní stránka věci. Objektivní stránka té trestné činnosti, ta je jako kde? Ta má být tedy v těch výňatcích, které jsou tady popsány, protože to je právní hodnocení to ostatní, které jsou tady popsány na několika stránkách a vytaženy z odposlechu nebo z toho, co se předvedlo v tom rozhlase? To snad ne. Protože ta objektivní stránka, ta musí v první řadě, aby vůbec mohlo jít o trestné jednání, obsahovat adekvátní kauzalitu. Adekvátní kauzalita tady přece žádná není. Ona tam není totiž vůbec žádná kauzalita. Víte? A kauzalita má dvě roviny základní. Která rovina je teda míněna? Intencionální rovina by měla být prokázaná. Ta by měla sloužit potrestání člověka. Má tam někde obžaloba? No nemá. Vyplývá z dokazování, které bylo provedeno před soudem. Já jsem si vyhodnotil i průběh dokazování a slyšel jsem všechny důkazy. Slyšel jsem je, vím o nich. Nemá je. Ani soud je nezjistil. Takže návrh na to, aby byl obžalovaný můj klient, když o tom mluvím, odsouzen za spáchání trestné činnosti, která vlastně trestnou činností není, protože kdyby byla, tak bude mít parametry trestného činu. Nehledě na to, a teď přijde právě to nejlépe rozlišující kritérium, a to je zavinění. Zavinění je součástí viny, nedílnou součástí viny. A tady se píše o tom, že je tady přímý úmysl. Já teda nevím, kde orgány činné v trestním řízení zjistili, že můj klient, takto ctěný doktor historie a kandidát věd, se rozhodl, že půjde do rádia a bude páchat trestnou činnost přes zraky veřejnosti a před sluchem veřejnosti tímto způsobem. Že jednal v úmyslu přímém. Úmysl přímý znamená, že on by chtěl dehonestovat tu katyňskou tragédii, že by chtěl páchat trestnou činnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a motivovat k tomu širokou veřejnost. No prosím, když si to orgány činné v trestním řízení mysleli, tak proto měli přinést důkazy. Protože v trestním řízení se rozhoduje podle důkazu a ne podle hypotetických představ, který někdo má. Kde je jeden důkaz, že chtěl páchat trestnou činnost, můj klient? Nikde. ale obráceně, já můžu tvrdit, a budu to tvrdit úspěšně a bude o tom mluvit on, že je vědecký pracovník, který využil možnosti, které mu dává listina základních práv a svobod, poukazuju například na článek 17, kde on se rozhodl veřejně se podělit s lidmi o své odborné názory a pochybnosti, které o něčem má. Nikdy nevyslovil ten člověk při té diskuzi, že katyňská tragédie, že to je jinak, že je to jasný, že ten nějaký názor, který se tady nese jako oficiální, takže je naprosto vadný, on že nabízí úplně jiný názor. Ne, on poukázal na určité segmenty, které tvoří každou teorii. Každá teorie je tvořena z určitých segmentů a z určitých závěrů. A on řekl, tady stojí jeden závěr, proti němu stojí nějaký jiný závěr, budeme dál na tom pracovat. Co je na tom společensky škodlivé? Kde nastala škoda? Kde nastala společenská škodlivost, která by ohrožovala nějaký zájem demokratického právního státu? Já jsem to prostě nepochopil a odmítám to pochopit, protože to není možné tímto způsobem. Nehledě na to, že úmysl přímý spočívá podle paragrafu 15, což je jedna písmeno A v tom, že pachatel ví, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zákonem chráněný zájem a chce tak učinit. Co to je, že tady se píše, přitom, když v obžalobě není nic pomalu, tak je tam napsáno v odůvodnění. No je to úmysl přímý. A já jsem teďka řekl zákonnou definici, jak vypadá úmysl přímý. Kde je teda, pachatel ví, že svým jednáním může porušit, věděl, to měl to vědět, a chtěl páchat trestnou činnost. Co je to za závěr tohle? Teď proto tam není vůbec nic v té žalobě. A já to zdůraznuju proto, protože podle paragrafu 220 trestního řádu je soud vázán vymezením skutku. Soud není vázán právním hodnocením, ale skutkem ano. Tedy co soud s tím může dělat, když mu ho obžaloba takovýmhle způsobem upraví a představí. A bohužel to tam nemá. Já jsem přesvědčen, že ta obžaloba je napsaná korektně. Je napsaná korektně proto, protože nejsou důkazy. Nejsou argumenty, protože se stala trestná činnost. Z nějakých důvodů musela být zažalovaná ta činnost, tak byla. Stalo se, že je tady obžaloba, v té obžalobě je pár vět o tom, že se stala nějaká trestná činnost obecně a na tom základě se potom píše a je tady paragraf 405 trestního zákoníku. A výkladová pravidla jsou ale neúprosná. Není tady žádná trestná činnost, žádná trestná činnost se nestala, úmysl přímý ani úmysl nepřímý nebyl naplněn ze strany jednání mého klienta. Úmysl nepřímý znamená, že pachatel věděl, že svým jednáním páchá trestnou činnost, to opět zkrátím, a s následkem je srozuměn. A teď už jsem to před chvilkou řekl, proč by můj klient ve svojí pozici vystupoval do rádia a byl rozhodnut o tom, že bude páchat trestnou činnost tímhletím způsobem? To známe jiné páchání trestné činnosti, které je třeba ekonomicky efektivnější, ale on, aby se dopustil toho, že bude hlásat svoje názory, které mimochodem hlásá velmi opatrně jako diskuzní problematiku, a tím byl rozhodnut, že spáchá trestnou činnost takhle veřejně, o tom nejenom, že pochybuju, ale si myslím, že každému je jasné, že se nic takového nestalo prostě. Čili jinými slovy, já jsem měl představu, že budu ještě rozebírat skutkově, ale hlavně právně, tuto problematiku, ale ona celkem velkého rozebírání si nezasluhuje, protože skutečně tam toho moc není, že jo, v té obžalobě. Takže proč bych to dál dělal? Já jsem hluboce přesvědčen, že můj klient jako odborník na historii. A co si budeme povídat? V trestním právu je to tak, že my děláme prostřednictvím dokazování, my tomu říkáme odborně rekonstrukce uplynulých dějů. Tady je to pikantní v tom, že my rekonstruujeme uplynulý děj, který se stal nedávno a jehož předmětem je děj, který se stal před desítkama let. To tak nebývá, to je docela neobvyklá situace. Ale jak správně řekl, velmi správně pan předseda, my neposuzujeme katyňskou tragédii, ale posuzujeme to, že o ní bylo hovořeno takovýmhle způsobem v rozhlase. A já tedy uzavírám. V rozhlase bylo, v diskuzi bylo o ní hovořeno naprosto seriózně, nebylo tam nic z těch, co se tady říká, já nebudu říkat, že podsouvá, já říkám, říká v té obžalobě, že nespochybňoval tvrdím, nerelativizoval, nevyjadřoval souhlas s genocidiem, neospravedlnil, nic takového se nestalo. A to jsou základní stavební kameny paragrafu 405. A nelze, to bych rád zdůraznil závěrem, nelze přidávat další momenty, které by byly podřaditelné tak, než zákonodárce napsal do toho paragrafu 405 trestního zákoníku. Rád bych závěrem připomenul, že jedny z nejdůležitějších ustanovení, článek 2 ústavy a článek 2 listiny základních práv a svobod, veřejnou moc je možno vykonávat jenom na základě zákona, podle zákona a v mezích zákona. Meze zákona jsou dané textem, budu teď právní pozitivista na chvíli, když jsem laděný přirozenoprávně. Je to to, co je psáno v textu paragrafu 405, musí být bez zbytku dodrženo. Nelze ho překročit žádným způsobem, ani výkladovým způsobem. Tedy to znamená, nelze vykládat zákon v širším rozsahu, než je, nelze přidávat nějaké stavební kameny k té 405, se kterými zákonodárce nepočítal. A poslední poznámka, já jsem si skutečně dal s tím tu práci, přečetl jsem si pozorně důvodovou zprávu k trestnímu zákoníku, která se týká této problematiky, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. A proto končím takovou, vracím se zpátky do výchozího bodu. Je to neodsouditelné na paragraf 405, protože ty podmínky a předpoklady tady proto prostě nejsou. Nejsou, není to možné to takovýmhle způsobem pojmout a odsoudit. Pochopitelně možné je všechno. Nicméně jsem přesvědčen, že naše obecné soudy od zdola nahoru jsou natolik vysoce kvalifikované, že usoudí, že se toto odsoudit prostě nedá. A proto navrhuju, aby můj klient byl obžalově zproštěn podle paragrafu 226 trestního řádu a nechť soud posoudí, jestli uvidí, že ten skutek se nestal, protože ten skutek trestní se skutečně takhle nestal, anebo že není trestním činem, protože ve skutečnosti skutečně žádná trestná činnost nenastala. Děkuji vám.
Vážený pane předsedo, já mám výhodu dvou předřečníků, kteří téměř dokonale vyčerpali celou problematiku. Takže můžu být i stručný. Jenom několik poznámek k celé věci. Mě zaujalo dikce obžaloby, uvozovky jsou obecně považována za nespochybnitelná. Prosím pěkně, už tato věta v podstatě relativizuje problematiku. Jsou považována dneska ano, zítra ne. Já za svoji paměť znám tři výklady katyňských událostí. Od rodičů a starších osob jsem se dozvěděl, že po nálezu Němci říkali, udělali to Rusové. Sám jsem žil a vyspíval v době, kdy tedy byla verze, že to udělali Němci. Po roce 90 došlo k dalšímu valčíkovému obratu a nyní převládá teorie o tom, že to udělali Rusové. Co víme, co bude za dalších 20 let, těžko říct. Čili ona dikce, že takováto kategorie, navíc té minus 80 let naspátek, je obecně považována za nespochybnitelnou, podle mého názoru nedává smysl. Pokud se týká vlastního jednání, tak nikdo, jak už tady zaznělo, nepopíral nebo nespochybňoval skutek. Skutečnost, že tam došlo k masovému zavraždění několika desítek tisíc lidí, je dána. Co ale je otázka, že můj klient, teď abych to personifikoval, z určitých skutečností, ke které tady celkem podrobně vysvětlil, dospívá k závěru, že ta aktuálně v současné době prezentovaná podoba té události má určité trhliny a že tady jsou nějaké záležitosti, které ten výklad můžou zpochybnit. Tedy zpochybňuje otázku pachatele. Dovoluji si upozornit, že i zákonodárce říká, že se dokazuje, zda se stal skutek, zda ho spáchal obviněný, tedy i zákonodárce rozlišuje mezi skutkem jako takovým a tím, kdo ho páchá. Jak už tady řekl pan kolega Jilk, jsme stále v rámci jednoho paragrafu, ať už jsou to zločiny nacistické nebo zločiny komunistické, čili nevybočuje to. O těch čtyřech verzích nebo formách toho páchání tady bylo řečeno, čili já jenom uzavřu, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 405, že nikdo z pánů ani ten spolek jako takovej netvrdil, že se ten skutek nestal. Pokud se týká mého klienta, tak jak tady řekl, on si udělal jakousi rešerši a vzdor tomu, co tady říká nějaký to přednesený odborný vyjádření, že tady nebyly doloženy žádný důkazy, tak jsme tady, nebo on ve své výpovědi formuloval minimálně 4 nebo 5 základních důkazů, faktů, které upřímně řečeno nejsou příliš pochybnitelné, protože když se podíváme na to rozhodnutí toho ústředního výboru VKSB, tak celkem máme jednoznačný, že tady došlo k jakési manipulaci. Je otázka, kdo ji udělal, ale je nespochybnitelným faktem, že v roce 59 Stalin byl mrtvý, tedy dokument, který je z roku 59, je na hlavičkovém papíře všesvazové komunistické strany bolševiků s razítkem komunistické strany Sovětského svazu a doťuknutým podpisem Stalina, no tak prostě zmanipulovaný je. Ať si pan expert říká, co chce, ať si ho prohlídne. Mám pocit, že to neudělal. Protože kdyby to udělal, tak takovouhle s proměnutím pitomost nemůže říct nebo ani už vůbec napsat. Čili toť otázka dokumentu. K otázce distinkcí byly předloženy fotografie, které jsou založeny ve spise, kde tam jsou distinkce polské a byl předložen dokumentace o tom, že ruské předpisy nedovolovaly hodnostní označení. Pak jsou tam ty otázky těch dopisů, ať už teda dopis vedení tábora vedený v němčině, proč by to Krista Boha Polák dělal, kdyby teda tomu šéfoval ruský velitel, případně ta německá transkripce těch míst posazuje ty fakta do jiného datumu, než se obecně říká. Poslední věc je pan profesor Hájek. Já chápu, že dneska není populární to nějakým způsobem akcentovat, ale nicméně opakuji, je to patolog a jestliže se poměrně podrobně vyjadřuje k délce těl v zemi, způsobu tlení, povahových vlastností té půdy, entomologickým záležitostem, jaksi vývinu hmyzu, tak mu můžeme věřit. Rozhodně to byl, jak jsem už řekl, někdo, kdo byl na místě. Já se naprosto nestotožňuji s tím, že pan profesor Hájek by toto prezentoval pod jakýmkoliv nátlakem státní bezpečnosti či KGB, protože tak učinil, jak tady bylo řečeno, tuším 9. července 1945, kdy tyto instituce neexistovaly, byla tady ruská NKVD, respektive na našem území působil útvar vojenské kontrašpionáže Směrš, ale tohle zaznělo na lékařském sympóziu před řadou odborníků jiných a jaksi nikde není žádný záznam o tom, že by mu ho k tomu někdo donutil. Takže není důvod to zpochybňovat a já tvrdím, že pokud můj klient na základě těchto i dalších, ale to jsou ty nejdůležitější faktů, dospěl k nějakým závěrům, tak je to prostě jeho názor. A upřímně řečeno, proč by nemohl svůj názor prezentovat? Od toho tady je ona svoboda tisku, už jmenovat, a svoboda projevu a slova, jak bylo už řečeno. Já se domnívám, že tuto svobodu lze omezit pouze na základě určitých přesně definovaných momentů. Dovolím si odcitovat rozhodnutí 8 TDO 314/219, kde se říká, je nezbytnost a přiměřenost důrazem na fakt, že omezení základních práv může být prováděno pouze v krajních případech. V této souvislosti je třeba připomenout, že svoboda projevu se nevztahuje pouze na informace a myšlenky, které jsou přijímány pozitivně, nebo jsou považovány za neurážlivé nebo nedůležité, ale také na ty, které pohoršují, šokují nebo ruší. Srovnej mezi mnoha jinými též rozsudek Evropského soudu pro lidská práva věci Stanková sjednocená makedonská organizace Irinden proti Bulharsku. Dále pak nález Ústavního soudu 2 US 577/13, který říká, že svoboda projevu představuje jeden z konstitutivních znaků demokratické pluralitní společnosti a jejím respektování vytváří prostor k tomu, aby v zásadě jakákoliv otázka mohla být předmětem veřejné debaty, v jejímž rámci budou prezentovaná tvrzení a názory otevřené možnosti konfrontace ze strany jejich dalších účastníků. Tady bylo cosi řečeno a můj klient si svoje závěry učinil na základě konkrétních fakt. Ty u soudu prezentoval a v principu omezením dokazování mu bylo znemožněno se těmi fakty zajímat, zabývat. Hodnotit je, zda byly nebo nebyly relevantní, zda jsou nebo nejsou validní a zda si to Václavík může myslet. Pojďme dál. Když tady máme onu svobodu tisku a projevu, tak kdy ji můžeme omezit? Pokud hrozí nějaké velké cosi. Masové veřejné pohoršení, násilí, vybízení k trestné činnosti. Proboha, co se tady stalo? Tři pánové si popovídali o skutečnostech, které se staly před 80 lety a upřímně řečeno efekt toho povídání ve vztahu k veřejnému mínění je nula. Protože ať už nacistické Německo nebo Sovětský svaz se v nějakých dobách dopouštěly nějakých záležitostí a ty záležitosti jsou v principu dobře známé, nikoli hezké. A já se ptám, co ještě může takováhle debata jim jako přihoršit. Když si vezmeme německý systém, tak koncentrační tábory, řádění Sonderkommand, střílení válečných, myslím Sonderkommand třeba na východě, ale střílení válečných zajaců v Ardenách, vyvraždění židovské komunity v Babieru, no Krista Boha, bylo toho dost, takže co by mohlo uškodit Německu ještě víc jako proti tomu, co už se všeobecně ví. Pokud si vezmeme Rusko, tak celkem solidně popsaný systém stalinského velkého teroru, vypořádávání s opozicí, systém pracovních táborů, tady jenom odbočku, tady ten expert, jak říkal, jak ty Poláci, jak se dostávali z gulagů. Mě tohle to dovede vytočit. Gulag znamená gasodarstvené upravilně lagerov, čili analogie u nás je řízení vězeňské služby. Ty lidi nebyli někde v nějaké instituci v Moskvě, ty byli v pracovním táboru, řekněme, na Sibiři nebo někde jinde, čili gulag používat takhle u člověka, který je potom chytá za slovo, že oni musí reagovat jako vědci, tak ať teda on sám drží tyto principy. Tedy ani Sovětské Rusko je všeobecně známo, jak se chovalo, a upřímně řečeno, myslíte, že tato debata může jako jim nějak přihoršit? Vůbec. Čili obě tyto strany, upřímně řečeno, laicky popsáno, mají z hostudy kabát. A jestli si tady o tom tři pánové popovídají nebo nepopovídají, tak to nemá ale vůbec žádný následek. A tvrdit, že toto by mělo být podřazeno pod režim, kdy je možno omezit svobodu projevu, je zcela absurdní. Protože to bylo zmíněno v obžalobě a byl tam odkaz, že Evropský soud pro lidská práva řekl, tak jsem schválně chtěl, aby tady zaznělo ten výrok toho Evropského soudu, a prostě to není pravda. Tam to řečeno nebylo. Pokud se týká tady nějakého toho experta, který se odkazuje na jakýsi soud v Rusku, tak jsme založili do spisu, nebylo předloženo, ale budiš, to je otázka potom dalšího řízení, že v té věci Džugašvili versus Duma nezaznělo to, co příslušný expert tvrdí. A ono, něco jiného jsou názory a povídání, a něco jiného je, když mi tady přijde expert a říká, je to bílý a já mám papír, že to je černý. Tak jaká je hodnota takového expertního vyjádření? A poslední poznámka k expertnímu vyjádření pana docenta Friedla. On jest historik. Nechť se tedy vyjadřuje k otázkám historie. Ale poslední dva odstavce jsou téma, jak je škodlivá lež a opakovaná pravda a tohle. To vůbec takovému člověku nepřísluší posuzovat. Tak co to tam má co dělat? To jenom svědčí o tom, že to expertní stanovisko není objektivní. No a já si myslím, že to je tak všechno. Dovoluji si rekapitulovat, protože pan docent to tady probral ze všech aspektů velice podrobně. Nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Nikdo nic nespochybňoval, nepopíral, nenadržoval tomu, neschvaloval to. To je prostě velká lež, která je prezentovaná už od usnesení NCOZ, kde míra odbornosti s prominutím je taková, že si ta vyšetřovatelka plete smlouvu o neútočení se smlouvou spojeneckou. No, čili k tomu nedošlo. Můj klient pouze vyjádřil názor na ty události a tím pro ty má podporu z určitých faktů. A to, já tvrdím, že toto mu nelze ubrat a toto nelze považovat za deliktní. Z tohoto důvodu si dovolím navrhnout, aby byl vynesen zprošťující rozsudek s tím, že ponechávám na úvaze soudu zda z důvodu písmena A či B. To je asi všechno. Děkuji.
To je
Celý tento soud považuji za soud politický. To je můj názor a jsem o tom 100% přesvědčen.
Ano. Pane předsedo, paní státní zástupkyně tu řekla, že situace je nezměněná, že se nic nezměnilo a že nebyly předloženy žádné historické dokumenty, které by nějakým způsobem posunuly posuzování té kauzy. Musím zásadně nesouhlasit. Nám bylo sice umožněno přednést jenom některé důkazy, nebo předložit některé důkazy, ale už ty, které jsme předložili, která bylo dovoleno, jsem velmi nerad, že ty ostatní nemůžeme předložit, jak jsem vyrozuměl. jsou velkým posunem v poznání celé kauzy a zkusme to nepopírat prostě. Tak to je. Jsou čerpány z velmi seriózních zdrojů a to, jestli tady někdo píše, že Sergej Karamurza je obskurní a podobné nadávky, já bych přál autorům těchto lejster, aby se dopracovali alespoň do 10% vědecké připravenosti Sergeje Karamurzy, ale to nic. Bylo nám dovoleno jenom něco a já si nutně kladu otázku, proč se tak trucovitě trvá na tom, že důkazy, které jsou velmi předmětné, míří k samému jádru věci, proč zde nemohou prostě zaznít? Proč tu si nepromítneme poslance Ivjuchina, který ukazuje doličné předměty těch šindlířů prostě. Říká, kde se to stalo, kdo to úkoloval a podobně. Proč je to takové tabu? Čeho se bojíme tady? Já tomu nerozumím prostě. Nerozumím tomu, proč zde nemůže být Telemostem vystoupit špičkový historik Alexej Jurjevič Potníkov, profesor, doktor věd, který pracoval s primárními prameny, na rozdíl všech těch docentů, Friedlů a dalších, kteří to opisují ze čtvrtého zdroje a pátého zdroje a tak dále. To teda, pardon. Ty posudky nepřinesly vůbec nic nového. Absolutně nic. Já jsem čekal, že posudek, že vědec, když je docent a tak dále, tak posune někam, z nás dostane dál, než to se sem četl milionkrát někde jinde. A oni to takhle slepili dohromady prostě. Udělali z toho takovou říkanku. To pro mě je velmi pozoruhodné. Ve finále, pane předsedo, se domnívám, že před soudem jsou směrodatné především dva zdroje. První jsou zjištění seriózních patologů a druhá jsou zjištění soudů a ne nějakých politických prohlášení a podobně. Tam se pro jistotu znovu, je pro nás, pro všechny závazné to, co sesmolil esesácký plukovník s partou lidí, kteří mu to museli podepsat, že jinak by se nedostali domů. Mně se zdá, že jsem v jiném světě. Udělal někdo nějaké seriózní jiné patologické zjištění? Spochybnil někdo naprosto brilantní vyjádření pana profesora Františka Hájka? Já neznám jeden jediný argument, že to někdo spochybnil. Ty řečičky o tom, že ho držela někde tajná policie, tak dovoďme to až do konkrét. Ano, pan profesor Hájek, jako spousta lidí, kteří se proti své vůli i účastnili nepěkných věcí, a to, co se stalo v Katyni, bylo nepěkné, tak byli vyšetřováni, on byl vyšetřován necelý 14 dní, pak se vrátil do své práce, uspořádal tu besedu a vydal tu publikaci a byl veleváženým patologem a prostě dostal státní vyznamenání a tak dále. A jestli někdo chce tvrdit, že to všechno bylo proto, že se upsal tajné policii. Já bych si, jako pojďme už tenhle folklor si nedopřávat. Na úctěmi soudy jsme to tady řekli už a já to chci znovu zdůraznit. Není soud, který by unesl důkazní břemeno verze, kterou tu hájí paní státní zástup. Já takový soud neznám. Jestli mi někdo doloží opak, omluvím se a to platí obecně. My jsme chtěli posouvat dál poznání. Chtěli jsme ho posouvat ze dvou motivů. To je za prvé závazek vědy a za druhé přáli si to, jak nám hlásil Vladimír Kapal, že to je přání mnoha posluchačů Svobodného rádia, že se chtějí dozvědět prostě ty nové poznatky. No, tak jsme je tlumočili. A vyzývali jsme, tady jste to všichni slyšeli. Vyzývali jsme k diskuzi, jsme říkali, že netvrdíme nic apodikticky, kategoricky. Vybízíme k diskuzi. Žádná taková s námi polemika tam prostě neproběhla. A tady se říká, že už na to upozornil pan kolega státní, pardon, obhájce. Já teda nevím, jaké zkoušky z logiky by obstála argumentace, že zpochybňování sovětské odpovědnosti, tedy popírání genocidy a či válečného zločinu. Já si myslím, že když někdo zpochybňuje něčí odpovědnost, připusme, že by to byla pravda, tak přeci nepopírá sám čin, to tak odporuje, to už Aristoteles, když jako učil logiku. A to je asi absurdní, jo? To, jak to řekl pan můj právní zástupce, krédok je absurdní. No a já teda dvě poslední poznámky, když dovolíte. Já znám řadu mnohem razantnějších veřejných vystoupení na téma katyňského masakru, která běžně kolují po internetu, jsou mnohem kategoričnější a nikdo nikoho nestíhá. Takže tady opravdu mě se poměrně těžko polemizuje s tím, když mi mnozí říkají, že tady jde o politický proces, který má nějaké politické zadání a podobně. A na závěr to nejdůležitější, pane předsedo. Naším motivem, budu hovořit za sebe a předpokládám, že se to týká i mých kolegů, nebylo zpochybňovat čísi odpovědnost, ne. Naším motivem bylo nabídnout velmi zajímavá, přesvědčivá fakta, argumenty, dokládající nacistickou odpovědnost za válečné zločiny a za genocidu. A jestli jsme trestně stíháni za protinacistickou argumentaci, pane předsedo, to je velmi vážná věc. Děkuji vám.
Pane předsedo, já využiju svého posledního slova. Já bych chtěl říci, že považuji tuto obžalobu za absurdní, že je v podstatě v rozporu s právním řádem této země. Je jemně zvláštní, že zde znalci, kteří předložili znalecké posudky, tyto znalecké posudky zde neobhajovali. Prostě já osobně nevidím žádnou svoji vinu, já osobně si myslím, že jsme konali zcela správně, zcela v souladu s občanským řádem této země. Děkuji.
Takže to bylo vaše poslední slovo. Ale teď se závěrečná řeč, poslední slovo. Tam se ještě za spolek paní Zitmundová, budete nějak závěrečnou řeč nepředně se té poslední slova nechcete využít. V tom případě přerušuji hlavní činění přibližně na 10-15 minut za účelem přípravy rozhodnutí.
Třetí část. Závěr. Svobodné rádio uvádí záznam soudního jednání proti Josefu Skálovi, Vladimíru Kapalovi, Juraji Václavíkovi a spolku Svobodné rádio ze dne 3.3.2023, třetí část, závěr, rozsudek.
V hlavním líčení spisová značka 24.7.2022 po přerušení hlavního líčení pokračujeme ve 14.57 a já tedy vyhlásím tento rozsudek jménem republiky. Obžalovaní za prvé Vladimír Kapal, narozený 23.3.1949 v Praze, trvalý bytem průhon 142.1 Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Za druhé Pohodor Josef Skála CSC, narozený 27.5.1952 v Praze, trvalý bytem Londýnská 537/16 Praha 2. Za třetí Ing. Juraj Václavík, narozený 23.1960 ve Slovenské republice, trvalý bytem okres třída Járy Cimrmana 480 Stará Huť. Za čtvrté právnická osoba spolek Svobodné rádio, IČO 046 39 855, se sídlem Zátiší 333 Braškov. Jsou vinni, že římská 1. Obžalovaní Vladimír Kapal, Pohodor Josef Skála CSC a Ing. Juraj Václavík. Dne 2.7.2020 v čase od 20.48 hodin se obžalovaný Kapal jako moderátor a jim pozvaní hosté obžalovaný Skála a obžalovaný Václavík vystupující pod pseudonymem Jiří Šifrin vyjadřovali v rámci v úzovkách diskusního formátu Studio Beta Svobodného rádia provozovaného na adrese www.svobodne-radio.com závodce též varianta se svobodne-radio.cz obžalovaným spolkem Svobodné rádio IČO 046 39 855, jako rozhovoru vedeného prostřednictvím komunikačního programu Skype a veřejné internetové sítě, obžalovaným Kapalem z přesně zjištěného místa, obžalovaným Skálou z místa jeho bydliště v Praze 2 a obžalovaným Václavíkem z místa jeho bydliště ve Staré Huti, kdy rozhovor byl obžalovaným Kapalem s vědomím ostatních obžalovaných živě vysílán a zvukový záznam o délce 1.46.35 uveřejněn jako trvale neomezeně dostupný na veřejné internetové síti na adrese Svobodného rádia v odkazu https://svobodneradio.com/2020/0702/studio/beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň, závodce též varianta svobodné se svobodné-radio.cz a na kanále Spolek Svobodné rádio v úzovkách umístěném na platformě YouTube DHBVL5BSQ0 pod názvem 2020-0702 Studio Beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň, přičemž v průběhu rozhovoru obžalovaní ve vzájemné shodě a podpoře opakovaně veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali výlučnou odpovědnost komunistického Sovětského svazu za tzv. Katyňský masakr, jeho samotnou podstatu, rozsah a průběh, včetně označení skutečného pachatele, způsob spáchání masakru, určení a počet obětí, uváděním nepravdivých, neúplných a zkreslených skutečností, mimo jiné s účelovými odkazy na údajné závěry a důkazy, které vytvořil a již použil Sovětský svaz a jiné subjekty a osoby v jeho zájmu k zatajování skutečné viny, povahy a rozsahu událostí před přiznání odpovědnosti na nejvyšší politické úrovni Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací v letech 1990, 1992 a 2010, přičemž tzv. Katyňský masakr je souhrnným označením pro válečný zločin jako sérii masových vražd převážně polských válečných zajatců v počtu více než 15 000 a dalších obětí spáchaných na více místech. V první polovině roku 1940 například z komunistického vedení organizovaně a cíleně Sovětským svazem, konkrétně příslušníky sovětské tajné služby NKVD, což je notoricky známou a jasně prokázanou historickou skutečností, přičemž zejména obžalovaný Kapal formálně v pozici moderátora uváděl, že vše je trošičku jinak, než se vám nám snaží v současné době namluvit. V poslední době se ohýbá a otáčí historie a je třeba s obžalovanými přiblížit, co se v Katyni stalo. Jak to tak vypadá, celý případ byl zkonstruován nacisty za podpory polské protiruské vlády. Dokumenty o vině předané Sovětským svazem měly být vyrobeny dodatečně s datovými a faktografickými nesrovnalostmi. Šlo o uměle vytvořené falzu, místa vraždění označil za nesmyslná. Odhalení masakru a pozdější přiznání viny prohlásil za podvod, na kterém se podíleli Chruščov, Gorbačov a Jelcin jako pozdější představitelé Sovětského svazu a Ruska. Hovořil o údajných manipulacích s důkazy, dotazoval se ostatních obžalovaných, zda tzv. Katyňský masakr byl nebo nebyl a zda byli vinni Sověti či Němci. Následně přitakání odpovědi obžalovaného Václavíka uvedl, že ani on si nedovede představit, že by byla viníkem sovětská strana. Obžalovaný Skála uváděl, že v kauze narazil na mnoho a mnoho rozporů a falsifikací v tom, jak se to podává. Označil Katyňský masakr opakovaně za legendu, která se dnes má za jistou a garantovanou, ale vznikla v nacistickém propagandistickém aparátu. Rovněž exhumaci obětí zrovnaných hrobů v roce 1943 označil za údajnou. Legenda o existenci Katyňského masakru měla žít pouze mezi silami na straně nacismu a u protisovětských uskupení. Pozdní přiznání viny Sovětským svazem a Ruskem označil za podbízení se západním politikům a brutální přepisování ruských dějin. Nalezené hromadné hroby měl za naaranžované nacistickým aparátem. Uváděl, že k masovým popravám v uvozovkách někde v lese v Sovětském svazu vůbec nedocházela. Spochybňoval vysoký počet obětí a úřední nařízení poprav. Nepravdivě uváděl, že Evropský soud pro lidská práva tzv. Katyňský masakr nepotvrdil. Spochybňoval oficiální přiznání viny za dehonestaci tehdejších představitelů Sovětského svazu. Pokud podle něj došlo k popravám polských důstojníků, mělo jít pouze o 3196 lidí souzených za antisemické pogromy, represi a vraždy sovětských válečných zajatců. V závěrečném zhodnocení uvedl, že sovětská bezpečnostní moc a vojenská moc popravy daného typu nikde a nikdy za války nedělala. Jde o čistě německou metodu, všechny důkazy o vině sovětské NKVD jsou v úzovkách na vodě a není jediný, který by nebyl významně spochybněn, ne-li generálně spochybněn. Obžalovaný Václavík hovořil o vlastním průzkumu bez bližšího určení se závěrem 3:1, později 10:1 pro vinu nacistického Německa, kdy doklady o zločinu vydané po přiznání Sovětským svazem měly být jednou z klíčových záležitostí ideologické války proti Sovětského svazu. Spochybňoval pravdivost přiznání viny Sovětským svazem a přidaných dokumentů, které podle něj měly pouze právně rozvrátit Sovětský svaz. Spochybňoval vysoké počty pohřbených obětí a jejich původ, mimo jiné tvrdil, že v hromadných hrobech se jednalo o mrtvoly svezené na místa Němci v závorce jejich oběti. Ke zhodnocení celé věci uvedl, že si nedovede představit, že by byla viníkem sovětská strana. Dále hrubě urážel polské oběti masakru za pomoci údajné citace z neurčené ruské knihy tím, že podle ní citovaně polští důstojníci v Katyňském lese dostali do zátylku německou kulku. Není to spravedlivé, ale ani sovětská kulka by nebyla ta správná, pouze polská kulka by pro ně byla tou nejvyšší spravedlností. Později zavraždění polští váleční zajetci se podle něj měli v zajeteckých táborech pouze scházet a pak se víceméně rozbíhat po místních tržištích, kde šmelili. Tedy veřejně popírali a spochybňovali válečný zločin. Římská dvě, obžalovaný spolek Svobodné rádio. Prostřednictvím obžalovaného Kapala jako člena výboru, jako statutárního orgánu a partnera předsedkyně výboru Soni Zikmundové, který má navíc rozhodující trvalý vliv na řízení spolku a jeho mediální činnost jako naplňování jediného účelu, při které se jako hlavní osoba spolku a rádia též prezentuje, v rámci činnosti a v zájmu spolku nejdříve připravil téma a formát a pozval hosty. Poté dne 2.7.2020 od 20.48 hodin vytvořil prostor a uskutečnil prostřednictvím obžalovaného Kapala jako moderátora z přesně nezjištěného místa v rámci uvozovka diskuzního formátu Studio Beta Svobodného rádia provozovaného spolkem na adrese www.svobodne-radio.com, též varianta se svobodneradio.cz, rozhovor vedený prostřednictvím komunikačního programu Skype. a veřejné internetové sítě s pozvanými hosty, obžalovaným Skálou z místa bydliště v Praze 2 a obžalovaným Václavíkem vystupujícím pod pseudonymem Jiří Šifrin z místa bydliště ve Staré Huti, rozhovor s vědomím ostatních obžalovaných živě vysílal a zvukový záznam o délce 1.46.35 spolu s žádostí o finanční příspěvky posluchačů pro spolek a poděkování za ně uveřejnil jako trvalé neomezeně dostupný na veřejné internetové síti na své adrese Svobodného rádia v odkazu https://svobodneradio.com 20.07.02 studio Beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň, též varianta se svobodneradio.cz a na kanále v úzovce Spolek Svobodné rádio s umístěném na platformě YouTube DHBVL5BSQ0 pod názvem 2020.07.02 studio Beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň. Přičemž v průběhu rozhovoru obžalovaný Tapal, Skála a Václavík ve vzájemné shodě a podpoře opakovaně veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali výlučnou odpovědnost Komunistického sovětského svazu za tzv. Katyňský masakr, jeho samotnou podstatu, rozsah a průběh všechny označení skutečného pachatele, způsob spáchání masakru určený a počet obětí uvadění nepravdivých, neúplných a zkreslených skutečností mimo jiné s účelovými odkazy na údajné závěry a důkazy, které vytvořil a již použil Sovětský svaz a jiné subjekty a osoby v jeho zájmu, zatajování skutečné viny, povahy a rozsahu událostí před přiznáním odpovědnosti za nejvyšší politické úrovni Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací v letech 1990, 1992 a 2010. Přičemž tzv. Katyňský masakr je souhrnným označením pro válečný zločin jako série masových vražd převážně polských válečných zajatců v počtu více než 15 000 a dalších obětí spáchaných na více místech v první polovině roku 1940 na příkaz komunistického vedení organizovaně a cíleně Sovětským svazem, konkrétně příslušníky sovětské tajné služby NKVD, což je notoricky známou jasně prokázanou historickou skutečností. Během vysílaného pořadu obžalovaný Tapal formálně v pozici moderátora uváděl, že vše je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit. V poslední době se ohýbá, otáčí historie, třeba s obžalovanými přiblížit, co se v Katyni stalo, jak to tak vypadá, celý případ byl zkontrolován nacisty za podpory polské protiruské vlády. Dokumenty o vině předané Sovětským svazem měly být vyrobeny dodatečně zatovými faktografickými nesrovnalostmi, šlo uměle vytvořené falzum. Místa vraždění označil za nesmyslná. Odhalení masakru a pozdější přiznání viny prohlásil za podvod, na kterém se podíleli Chruščov, Gorbačov a Jelcin jako pozdější představitelé Sovětského svazu a Ruska. Hovořil o údajných manipulacích s důkazy, dotazoval se ostatních obžalovaných, zda tzv. Katyňský masakr byl nebo nebyl a zda byli vině Sověti či Němci. Následně v přitákání odpovědi obžalovaného Václavíka uvedl, že ani on si nedovede představit, že by byla viníkem sovětská strana. Tedy veřejně popíral a zpochybňoval válečný zločin, čímž spáchali obžalovaní Vladimír Kapal, Tohodor Josef Skála, CSC a Inky Juraj Václavík a Dřímská jedna přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle paragrafu 405 trestního zákoníku, obžalovaná právnická osoba Spolek Svobodné rádio a Dřímská dvě přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle paragrafu 7 zákona číslo 418/2011 sbírky o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a podle paragrafu 405 trestního zákoníku. A odsuzují se obžalovaný Vladimír Kapal, Tohodor Josef Skála, CSC a Jinky Juraj Václavík za přečin Antřímská 1 podle paragrafu 405 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon trestu odkládá na zkušební dobu 5 let. Obžalovaný Spolek Svobodné rádio za přečin Antřímská 2 podle paragrafu 405 trestního zákoníku a paragrafu 23 zákona číslo 418/2011 sbírky o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti ním k trestu uveřejnění rozsudku v rozsahu výrokové části s velikostí a typem písma odpovídajícími písemnému vyhotovení rozsudku prostřednictvím veřejné internetové sítě na adrese internetového rádia Svobodné rádio www.svobodne-radio.com ve lhutě 30 dní od právní moci rozsudku na dobu nejméně 90 dní. Takže tolik. Tak, takže žádné projevy veřejnosti, prosím. Jste pořád v projednání hlavního líčení. S ohledem na to, já poprosím o klid. Moje odůvodnění nebude dlouhé, stejně nepředpokládám, že v tomto stupni bude řízení skončeno. Předpokládám, že obžalovaní zřejmě s názorem soudu souhlasit nebudou. Takže jenom bych uvedl stručně, protože právních výkladů jsme tady zažili dost, byly sice působivé, chápou se do prezentaci, ale teď už teda pouze stručně. Když to tak vemu, to, co tady proběhlo před soudem, chtěl bych říct, že ani ta činnost
obžalovaných, ani jejich obhajoba není v oblasti popírání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, holokaustu a tak dále, nic nového. Bránili se naprosto stejně, jako se naprosto tradičně brání osoby, které překročí hranici toho, co je a co není ještě přípustné v rámci svobody projevu. To znamená, když se mám vyjádřit k dokazování, a tady odpovídám na otázku, proč nebyl předvolán znalec, proč nebyl proveden znalecký posudek. My jsme neprováděli důkazy, které byly k tomu, co se stalo v Katyni, protože soud Katyni pokládá za jasně prokázanou historickou skutečnost a tuto skutečnost a její parametry neprokazoval. Stejně, jako by neprokazoval v případě popírání ku příkladu Osvětimi, že existovalo něco jako Osvětim. Takže tomuto dokazování se soud i při upomínání obžalovaných na tento náhled bránil a vlastně Katyn, jakožto události, ke kterým došlo na začátku druhé světové války, nebyla předmětem dokazování. Jak říkám, jedná se podle soudu o jasně prokázanou historickou skutečnost. S úkolem soudu není rozhodovat o historické pravdě a není pravda, že by se v trestním řízení muselo prokazovat cokoliv, co je obecně známou skutečností, co je nepopiratelnou historickou skutečností vyplývající z poznatku vědy. K tomu také byly přečteny ty články, že je naprosto veřejně známé, co byla Katyň, že se jednalo o komunistický zločin na území, vlastně, které obsadili, nebo respektive na polských zajacích, které při obsazování Polska Sovětský svaz zaujmul. Takže to, co nás zajímalo v rámci dokazování, bylo, co zaznělo v diskuzi. Tam bylo naprosto jasné, a tady souhlasím s hodnocením těch expertních stanovisek, které jsme tady četli, to nebyla žádná diskuze, to byla naprostá propagandistická exhibice za hranicí zákona, která od začátku dokonce směřovala pouze k jednomu, aby nějakého posluchače, kteří bude mít tu smůlu, že si tu relaci zapne, tak přesvědčila o tom, že v podstatě v Katyni se ani tak moc nestalo a pokud stalo, tak za to všechno můžou Němci, protože Sovětský svaz přece v rámci druhé světové války ani nikdy jiné žádné válečné zločiny nespáchal. Musím k tomu říct, myslím si, že nikde na světě, ani v České republice, by si to nikdo nedovolil, pokud by se jednalo o zločiny Němců, pokud by se jednalo o Osvětim, pokud by se jednalo o holokaust. Tady bohužel podle mě přetrvává nadále určitá taková špatná, nesprávná každopádně představa v tom, že komunistické a nacistické zločiny nejsou to samé, že ty komunistické zločiny jsou takové asi nějaké lepší. Není to pravda, zákon proti tomu, takový rozdíl tedy absolutně nezná. Takže ta diskuze, musí dělat každý z toho, co slyšel, z toho, co tady zaznělo v těch posudcích, nebyla rozhodně žádnou diskuzí, ale musím říct, že je to standardní věc, kterou se každý popírač hájí, že on přece nechtěl nic popírat. On pouze umožňoval diskuzi, aby si všichni diskutovali nad tématem, jestli ten válečný zločin byl nebo nebyl, kolik tam bylo obětí a tak dále. Já uvádím, tato diskuze je nad rámec nebo za hranicí zákona. Co se týče nebezpečí, tady bylo řečeno bagatelizace, vlastně se nic nestalo, nikomu to nevadí, Sovětský svaz, Německo už mají na sebe špínu. Není to pravda. To nebezpečí je právě v tom, že v současné době se informace velice zůstat čerpají z internetu, dokonce ta mladší generace skoro nic jak internet nevidí. A tady vlastně skutečně někdo, co si to poslechl, mohl být naprosto zmaten tím, co tam slyšel, jakou snůšku nesmyslů a poloprav tam slyšel a odcházel s tím, že Poláků, kteří zahynuli v Katyni, nebylo tolik a spáchalo to nacistické Německo. Co se týče společenské škodlivosti, to společenská škodlivost je definovaná i v rámci komentářů v paragrafu 405. Je to prostě zamezení snah o rehabilitaci komunistické ideologie, popírání či zpochybňování komunistických zločinů, což je neoddělitelnou součást proti demokraticky motivovaného politického názoru, takzvaného stalinistického křídla komunismu, což je ideologie, která už od počátku a nadále směřuje proti základním zásadám demokratického právního státu a je proto třeba bránit nebezpečí jejího návratu. Toto zpochybňování zločinů komunismu je jenom jedna ze složek toho celkového názoru, který hrubě směřuje proti demokratickému právnímu státu. Proto stejně jako u neonacismu, nacistického popírání, genocidy a tak dále, je trestný. Co se týče zase další věc, kterou popírači, skoro každý to neopomene říct, ochrana svobody projevu, zkoumání, všichni jsou jenom vědci, zkoumají, co to vlastně bylo. Tam bych chtěl říct, že opět, na to je judikatura, to má pan doktor Bruna pravdu, nebo pan profesor Bruna, spoustu judikatury, jak u nás, tak na evropském, u Evropského soudu pro lidská práva. A tam se zcela jasně říká, že ochrana podle článku 10 té úmluvy nespadá na projevy ospravedlňující násilí a naopak, pokud by takové projevy vlastně byly povoleny, tak by to zase naráželo na článek 8, jakožto respektování soukromého života těch obětí, respektive jejich rodinných příslušníků, jejich pozůstalých. Zde je to kolektivní vědomí katyňského masakru. Takže takovéto bránění se Evropskou úmluvou, lidským právy a tak dále je naprosto liché a i v naší judikatuře je naprosto jasně řečeno, že trestní postih takových projevů je nezbytně nutný v demokratické společnosti tehdy, pokud budou mimo jiné obsahovat buď to výzvy k násilí, tady dejme tomu ne, či k popírání, zpochybňování, schvalování nebo ospravedlňování zločinů proti lidskosti spáchaných v minulosti. Srovnávají například osvětimskou lež. Říkám, toto je zcela to samé, jako kdyby se popírala nebo zpochybňovala osvětimská lež. Co se týče té právní kvalifikace, tak popírání podle soudu, ten válečný zločin je definován skutkem, definován pachatelem, definován obětí. Zde naprosto markantně ze strany obžalovaných docházelo k popření pachatele. Pachatel byl stavěn jako nevinen, což je na újmu obětí satisfakce vůči skutečnému pachateli. Jakmile je popřen jeden z těchto základních prvků činu, základní prvek viny, podle soudu se jedná o popírání. Navíc tam bylo zcela jednoznačné zpochybňování, kdy byly zpochybňovány nejen důkazy, ale počet obětí. Dokonce pan inženýr Václavík se dokonce pustil do zpochybňování kvality těch obětí, jako by si to, když to řeknu v úvozovkách, zasloužili, protože přece se nechali zajmout na rozdíl od komsomolců, kteří chodili na taran. Takže tady v tom smyslu si myslím, že obě ty definice se nevylučují, mohly nastat současně a tady nastaly. Co se týče toho spolku, spolek dal prostor, medializoval, navíc pan Kapal aktivně vystupoval během té diskuze, je to osoba bytostně spjatá s tím spolkem a s jeho vysíláním, stejně jako to stanoví zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Že se internet řadí na seznam veřejných prostředků, to je naprosto nepochybné. Co se týče trestu, zásadní věc, kterou soud každopádně musel zohledňovat, jsou pachatelé, respektive obžalovaní, bezúhonní, a to jak fyzické osoby, tak právnická osoba. Tudíž byl ukládán trest při spodní hranici trestní sazby, a to trest podmíněný. Zároveň ale soud vzal v úvahu závažnost té trestné činnosti, to znamená její veřejnost, dalo by se říct takové skrytí záměrné toho, jak vlastně hodlají na posluchače působit, kdy internet má velice široký dosah. Dále to bylo ještě zdůrazněno ten možný účinek tím, že se prezentovali obžalovaní, jeden byl vlastně ředitelem rádia nebo komentátorem nebo moderoval, další se prezentoval jako odborník, jakožto historik a další jako autor, když to tak řeknu, výtečné knihy. Takže z tohoto důvodu ta závažnost byla značná. No a u zkušební doby, tam mi naprosto není žádná sebereflexe, obžalovaní si absolutně neuvědomují, že by udělali něco špatně. Z toho důvodu podle soudu bude třeba po delší dobu sledovat, zda budou vést řádný život. Je tam značné nebezpečí recidivy. Proto byla stanovena maximální zkušební doba 5 let. Navíc velice výchovné u spolku bude, pokud ten rozsudek uveřejní na svých stránkách, aby třeba svým posluchačům a sympatizantům ukázal, že bylo něco špatně, i když si to možná nemyslí. Takže tolik asi k odůvodnění proti rozsudku. Lze podat odvolání do 8 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze. Prostřednictvím soudu zdejšího podat odvolání je možno i hned do protokolu, nebo je možno se právo odvolání vzdát. či si ponechat lhůtu. Takže obžalovaní...
Pane předsedo, chci vám pochopitelně za obžalovaného pana Kapala i za Svobodné rádio podávám odvolání přímo do protokolu, a to je proti mně, tak proti rozhodnutí.
Mm-hmm. Pan docent Bruna.
Pane předsedo, ať si to řekne klient, prosím.
Samozřejmě, že se odvoláváme.
Dobře. Tak. Takže odvolání míří od obžalovaných fyzických osob všech tří. Jo, vy jste vlastně už se vyjádřil i za spolek, takže za čtyři obžalované. Zeptám se paní státní zástupkyně, ponecháte si lhůtu. Takže to je z dnešního hlavního líčení vše. Končím hlavní líčení v 15.21. Můžete odejít.
A co tomu říkáte tedy? Ten trest, jak ho hodnotíte?
Myslím si, že je normální, abych já 5 let nemohl otevřít ústa. Nevadí vám to jako novináři? Myslete na zadní kolečka. Myslete na zadní kolečka.
Běžte za panem Rakušanem na táče a udělejte hodinové podání
pod symbolama bandery a SS znaků. To vám nevadí. Na to nemáte inteligenci nebo vzdělání.
Pojďte trestní oznámení, až to bude u soudu.
Vy jste to neviděl. Vy jste z toho dělali
trestní oznámení.
Ale jaký máte charakter za mrzký grošík, jak děláš tam vystrčit, děláte cokoliv, víte. Já nevím, jestli si
říkáte, že to je pravda,
protože mi to léž. Prostá léž. Já jsem občan
České republiky.
Jednostranná pravda. Jednostranná pravda.
To je Česká televize.
Nezlobte se na mě, ale lidi, to, co se tady děje.
Já to budu.